De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Hoxe comenzamos esta segunda parte co artigo que firma Antón Losada en el diario.es, que titula O bucle electoral. Di Antón Losada que xusto cando debíamos de estar centrados en acelerar a vacinación, en evitar e conter a cuarta onda, en intensificar e ampliar as exiguas políticas públicas implementadas para a xestión dos impactos económicos e sociais da pandemia, seguimos moi á cola nos países da Unión Europea 15 en gasto público a tales efectos e engrasar e desenvolver a maquinaria de ideas e administración que precisamos e non temos para optimizar con eficiencia os 140.000 millóns de axuda que van a vir de Europa. Aquí estamos outra vez, en outra campaña electoral, con todo ralentizado, paralizado, aplazado, suspendido ou á espera do 4M, metidos a topescozo nunha campaña que máis parece un argumento entre cuñados nunha boda, socialismo ou liberdade, ou unha discusión entre os mesmos cuñados xa entrada a madrugada e rumbo ao puticlube, comunismo ou liberdade. É o que acostuma a suceder cando, en vez de cambiar a realidade, para cambiar a matemática electoral, alguén se empeña en facelo ao revés, que se entra en un bucle que só pode conducir á melancolía. A política deixa de ser o arte do posible para convertirse no arte de inventarse excusas para convocar de novo as urnas ata que a xente faga o favor de votar o que me conveña de unha vez. De pouco serviu comprobar que está pasando en Cataluña e parecía claro que iba a suceder. Acaban de ter eleccións fai pouco máis dun mes, e xa moitos especulan con volver a convocalas porque non lles vai ben como votaron as catalanas e os cataláns. Cos orzamentos recén aprobados e aínda sin executar, con todas as condicións para esgotar a legislatura en orde, xa especulan non poucos nos despachos con adiantar as eleccións xerais o pouco de que teñan votado en Madrid. Ben facerían todos en analizar con atención que acaba de suceder en Italia, xusto cando tamén se puxeron estrategas e candidatos e líderes de todos os colores encamiñábanse alegremente a chamar ás urnas e volver a votar. Despois non digan que non estaban avisados. Decía Joseph Schumpeter, o influinte economista e politólogo austríaco, que as eleccións non son máis que un mecanismo de selección de líderes. Cando unha sociedade leva máis de un lustro en bucle electoral, de campaña en campaña, e vote outra vez porque lle toca, ou falla o mecanismo, ou non consigue seleccionar verdadeiros líderes, ou, como parece o caso de España, ambos. O mecanismo converteuse nun fin en si mesmo, a única razón que explica todo o demais. Dende a gran recesión, en España, parece que votáramos e o fixéramos cada vez con máis frecuencia únicamente para dirimir quen podría convocar as seguintes eleccións e non para decidir quen debería gobernarnos e para facer que os seguintes 4 anos. Gobernar non ten glamour. Resulta cansado e endemoniadamente complicado. Todos se volven contradicións, desmentidos e descontentos. Nunca hai suficiente tempo, suficientes recursos ou suficientes ideas e sempre soe contradecirse a unha ou dúas vontades divinas. Non se arreglan as cousas soltando frases inxeniosas con cara de estar moi convencido, moi seguro ou moi enfadado, como acontece nunha rolda de prensa ou nun dúplex televisivo. Gobernar é un traballo sucio, pero alguén ten que facelo. Para iso vamos a votar. Non para ver quen gana, senón para decidir quen goberna. Non uns meses ou un ano ou dous, senón 4 anos, toda unha legislatura. Sempre supón unha incógnita. Canto poderá aguantar unha sociedade vivindo no límite das súas pasións e as súas vísceras, pero en España pode que non andemos lonxe de descubrilo. Elección tras elección, só unha cousa permanece constante. A dereita extrema sae cada vez máis forte tras cada unha. Despois tampouco digan que non estaban avisados. Pois Antón Losada, en el diario.es, o bucle electoral. Eso, que gobernar é un traballo sucio, pero alguén ten que facelo e por eso se vai a votar. E non para ver quen gana, senón para decidir quen governa. E non un ano, senón 4 anos, toda unha legislatura. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca repasar os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Titulares da prensa digital que comenzamos pola portada de Público. Este digital destaca que as eleccións en Madrid volven a parar a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial e ademais conxélanse as negociacións en todas as institucións. Destaca tamén Público que Mañueco acusa ao PSOE de rapiñar votos con intrigas na primeira moción de censura de Castela e León. Que o PSOE denuncia a Ayuso diante da Xunta Electoral por utilizar recursos públicos con fins electoralistas e tamén fala do retorno de Francisco Camps á política que trastoca a un PP valenciano sen dono. Que a Iglesia camufla o goteo de perda de apoios nas declaracións do IRPF e outros dos titulares. Di Público.es tamén que Esquerra Republicana e a CUP acordan preparar un referéndum e prohibir as balas de FOAM para investir a Aragonés. Titula tamén este digital, Rocío Carrasco relata como foi víctima da violencia machista durante máis de 25 anos. E di tamén pregúntase como pretende China alcanzar o liderazgo económico, tecnolóxico e xeopolítico, o ambicioso plan de Pekín. E tamén destaca que que siguen graves a muller e os dous nenos acoitelados por un home que se matou tras a agresión, e di que o catolicismo polaco métese no corpo das mulleres. En el diario.es destácase que a mensaxe triunfalista de Madrid fronte á pandemia desfaise entre os malos datos epidemiolóxicos e económicos, e tamén que Cataluña alonxa a apertura de bares e restaurantes pola noite tras o repunte de casos. Esta medida deberá esperar. Titula tamén el diario que Castela e León afrontan a moción de censura na que todo pode pasar, que Borrás anuncia o pleno de investidura en Cataluña para o venres, que Esquerra Republicana e a CUP chegan a un preacordo para a investidura de Aragonés e que Aragonés busca reservarse a xestión das axudas a cambio de cederlle competencias a Junts. Tamén destaca el diario, nunha entrevista con Ana Martínez Vidal, coordinadora de Ciudadanos en Murcia, di que Ciudadanos nunca tería ofrecido un sillón no Consello de Goberno a un deputado de Vox. Que Ayuso axito o medo a Iglesias na precampaña, non quero que os madrileños lles expropien as casas, di Ayuso. E tamén destaca este digital, o Consello de Europa advirte a España polas crecentes condenas de prisión a artistas polas súas letras e pide unha reforma do Código Penal. Titula el diario Guía para Traballadores diante das eleccións madrileñas do 4M, os dereitos para votar nun día laborable. E tamén que Almeida, o látigo de Pablo Casado, contra todos, obvia a Ciudadanos para conservar a alcaldía. E tamén sinala que Matriz Luxemburguesa e proxectos en Portugal e Conil, o negocio de campings de luxo de Pelayo Cortina Koplovich. Di que o goberno extraerá 500.000 de metros cúbicos de lodo do Guadiana para erradicar un nenúfar invasor. Destaca tamén que o sistema de protección de menores tutelados falla, que cada vez hai máis nenos vivindo en centros que con familias de acollida. En Infolibre destácase que as eleccións en Madrid amenazan con pospoñer ata setembro calquera pacto para renovar órganos institucionais. Titula tamén que desmovilizado de zonas ricas e escorado á dereita, así é o botín laranxa, o que todos miran para o 4M, para as eleccións en Madrid. Que o PSOE denuncia a Ayuso diante da Xunta Electoral por utilizar recursos públicos con fins electoralistas, que Mañueco insta a Tudanca a pedir disculpas por ensuciar a política e alentar o transfugismo en Castela e León, que o Consello Xeral do Poder Xudicial en funcións renovou a metade da cúpula xudicial e fixe unha vintena de nomeamentos no Supremo, que 9 dos 12 grandes bancos españoles repartiron dividendos o ano pasado, a pesar de que o BCE lles pediu que se abstiveran, que o ritmo desigual de España diante dos seus problemas coa auga, diñeiro europeo para depuradoras sin plan para a transición do regadío. E tamén destaca este diario Montero, o testimonio de Rocío Carrasco é o de unha víctima de violencia de xénero. Di tamén que un home acoitelou a súa exparella e os seus dous fillos e despois quitou a vida en Alcoi, en Alicante. Borrás o venres haberá pleno de investidura e candidato. E tamén destaca que Unidas Podemos reclama un reforzo do sistema de dependencia con un novo modelo que impulse o asistente personal, que Yolanda Díaz recoñece que se quedou de pedra diante do ofrecemento de Iglesias para liderar Unidas Podemos, que a OMS concluye que a vacina de AstraZeneca aporta máis beneficios que riscos, e que Darías anuncia que España recibirá 5,5 millóns de dosis da vacina de Janssen no primeiro semestre. E despois este digital publica un reportaxe moi interesante, un reportaxe de investigación que titula "Exportación legal de residuos plásticos españois afúndese un 66% tras o peche de fronteiras de China, que era o primeiro reciclador mundial destes plásticos". Bueno, pues resulta que China agora xa non quere reciclar plástico de mala calidad, sino que prefire reciclar solamente o plástico de mellor calidade, non quere, por tanto, eses residuos plásticos, e en España pois afúndese esa exportación de plástico nun 66%. Deixamos agora os diarios exclusivamente digitais, seguímonos a diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Miramos primeiro a portada do diario Público, París.
Mundo, El Mundo.
Perdón, diario El Mundo, sí.
Pues El Mundo titula na súa edición digital que Borrás cede ante Esquerra Republicana de Cataluña e convoca o pleno de investidura para o venres. Haberá pleno e candidato. Tamén titula este xornal "Percorrido polos barrios anti-Ayuso, toda a miña vida fun de esquerdas até que Iglesias fixome anti de todo, son mira por el". Eleccións en Madrid, Ayuso acusa Iglesias de ser puro odio e de querer ver no cárcere adversarios políticos. Moción de censura contra Mañueco. A Operación Moncloa, camino do fracaso en Castela e León. Os alcaldes cercan a Montero polo agravio respecto a Europa. COVID-19. AstraZeneca asegura que a súa vacina é eficaz en maiores de 65 anos e non conleva risco de trombos. Entrevista OMS. Os confinamentos causan o efecto beira do mar. Os casos van e veñen, pero non eliminan o virus. Última hora, coronavirus, o virólogo en Juanes, a nosa vacina será intranasal, potente e evitará a transmisión. Despois hai outros titulares, como que Maroto espera que España recupere este ano a metade do turismo estranxeiro do 2019. Pola súa banda, Merkel tenta frear a avalancha de turistas alemáns a Baleares. Israel despía a deputado no Parlamento israelí. Non hai ninguna misión que o Mossad non saiba facer. E por último, en Madrid, un home suicídase tras matar a súa nai de 79 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que só unha de cada 10 empresas poderá beneficiarse das axudas directas, titula este diario na súa edición digital, di que os requisitos son bastante restrictivos e que os apoios chegarán a unha porcentaxe maior de autónomos, aínda que con cuantías máis baixas. Tamén destaca Laura Borraso, presidenta do Parlament, o venres haberá candidato e pleno. Tamén sinala que mesturar asignaturas é a medida que chegou pola pandemia e que vai a quedarse na escola. Aragonés pacta coa CUP para presionar a Junts diante da investidura. Valencia, Aragón e Baleares piden que o goberno volva ao diálogo. Destaca tamén El País que Cataluña enfría a posibilidade de cenar en bares e restaurantes tras o aumento dos positivos. O goberno abrirá a pasada semana o debate sobre a reapertura da restauración no turno de noite, pero agora o aumento de positivos fai que se enfríe esa posibilidade de que se poida cenar en bares ou restaurantes. Tamén destaca El País que o PSOE pide valentía a Ciudadanos para apoyar a moción de censura en Castela e León. Buscan 4 votos contra reloxo para o cambio nesa comunidade autónoma. Que o cancro de mama supera o de pulmón e convírtese no máis común do mundo é outro dos titulares. Un maior cribado da poboación e factores sociais como o avellentemento e o retraso da maternidade influyen no aumento da detección de casos deste tumor. Que os interrogantes para pôr en marcha a lei da eutanasia. Tamén di que Podemos e Ciudadanos diante da proba de fogo sobrevivir ao fundador, e ademais destaca que a serie de Rocío Carrasco, a exclusiva do maltrato camuflada de documental, titula tamén este diario. A Unión Europea ofrece a Turquía novas axudas polos refugiados nun intento de reconciliación con Erdogan, titula tamén El País. Tamén destaca, alguén ten a súa contraseña, de como o equipo de Hillary Clinton picou nun pirateo do seu correo electrónico. Titula tamén El País, a muller que sobreviviu a Auschwitz e o coronavirus, a sandalia romana de Esparto máis antigua que pisou Hispania, e a amistade de dúas mulleres con 60 anos de diferencia, un exemplo que pode axudar a millóns de persoas. E como ainda nos quedan un par de minutos para chegar a unha do mediodía, aproveito para lerlles o artigo que firma en Infolibre Félix Población, que titula Mónica García e a testosterona tutelar. Di que algúns medios recordan os resultados obtidos por Máis Madrid e Podemos nas anteriores eleccións autonómicas. O primeiro partido obtivo 20 deputados e o segundo non pasou de 7, e tamén teñen en conta os resultados dos comicios xerais de 2019, nos que Unidas Podemos duplicou de longo os votos obtidos por Máis País. A recordación ven a conto, porque Mónica García, a candidata de Más Madrid ás mindeiras eleccións autonómicas, pasou da súa predisposición ao diálogo con Pablo Iglesias, nada máis postularse este como candidato á presidencia madrileña, a rehuir a unidade de acción co líder de Podemos para desaloxar a dereita extrema do goberno regional. Bastou unha conversa de hora e media co seu xefe, que é iso de consultar as bases, para que a esquerda do PSOE non seña posible unha candidatura unitaria previa consulta cos inscritos nos respectivos partidos, segundo planteaba Iglesias. Estamos, polo tanto, diante dunha continuación do que ocurriu 3 meses antes dos anteriores comicios autonómicos e municipais, cando a sombra de Carmena, o seu afillado, optou por romper Podemos e protagonizar a máis sonada e ao mesmo tempo encomiada das traicións a un partido político. É de lamentar nunha deputada tan entregada á causa da sanidade pública durante esta pasada legislatura como Mónica García, que algo de aquel suxo estilo se lle contaxiara ao explicar onte por que Más Madrid optou por non colaborar con Unidas Podemos nunha fronte común contra do trumpismo ibérico. As mulleres demostramos con creces que sabemos frenar a ultradereita sin que ninguén nos tutele. Non podemos sumar á frivolidade de Ayuso máis espectáculo e máis testosterona, escribía García en alusión á oferta do líder de Podemos, o que sumou o seu rexeitamento a tutelas e golpes de efecto, porque a Comunidade de Madrid non é unha serie de Netflix. non parecen estas declaracións o máis coherente nin o máis idóneo diante do que se xogará Madrid esta primavera, sobre todo despois da predisposición que mostrou esta candidata nada máis a ver a candidatura de Iglesias e os términos unitarios de entendemento nos que se plantexou o seu proxecto restañando vellas feridas. Daniel Bernabé recorda na súa última columna de Infolibre que o 4 de maio Máis Madrid non estará baixo a sombra tutelar da alcaldesa Carmena para recolectar votos, nin que por excelente que fora o papel que dende a oposición fixo Mónica García, eso garantice o favor de electores máximo cando a candidatura de unidade a que se nega operaría como revulsivo, segundo o meu criterio, para recuperar os que perderon fai dous anos por culpa da escisión provocada por Errejón no Partido Morado. A candidata de Más Madrid non debería esquecer o caso do concelleiro Sánchez Mato, cuya magnífica xestión non foi recoñecida nas urnas. De momento, Mónica García, avalada por un traballo exemplar na Asamblea de Madrid, trabucouse deplorablemente coas súas primeiras declaracións ao tratar de explicar o seu rexeitamento á candidatura unitaria. Cheiran a testosterona tutelar e non casan coa súa inicial predisposición ao entendemento, conclúe. E así rematamos nós tamén esta outra mirada deste luns 22 de marzo, deste soleado luns 22 de marzo. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora tamén, como cada día, convidámolos a que sigan con nós, a que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.